Simi i gjasht mëdhet.
16th lesson. Dialogue number 1. First spiral. A janë radhorë tu i këta?
Jo, ata nuk janë radhorët e mi.
A e keni shkru detyrën e shtëpis?
Po, e kam shkru.
A ishte e vështirë?
Jo, nuk ishte e vështirë, ishte e lehtë.
Po zotni përmeti, a e ka shkru?
Nuk jam i sigurt, por besoj se të gjithë nxënësit e kanë shkru.
Po fjalët e reja të mësimit, a i keni shkru?
Jo, nuk i kemi shkru.
Çka tjetër keni ba mram?
Mram kam studiu edhe krejt mësimin e sotëshëm.
A i dini cilët janë mujtë e pranverës?
Po, mujtë e pranverës janë prilli, maji e qershori.
Si quhen mujtë e verës?
Mujtë e verës quhen korrik, gusht e shtatur.
Cilët janë mujtë e vjeshtës?
Mujtë e vjeshtës janë tetori, nëndori edhe tori.
Po mujtë e dimnit, cilët janë?
Mujtë e dimnit janë kallnori, frori e marsi.
Kur keni ardhë në këtë shkollë?
Kam ardhë këtu vjetë në tetur.
Po zotni Prishtina, kur ka ardhë këtu?
Zotni Prishtina ka ardhë këtu muin që kaloj.
Second spiral. A janë radhorë tuj këta?
Jo, ata nuk janë radhorët e mi.
A e keni shkru detyrën e shtëpis?
Po, e kam shkru.
A ishte e vështirë?
Jo, nuk ishte e vështirë, ishte e lehtë.
Po zotni përmeti, a e ka shkru?
Nuk jam i sigurt, por besoj se të gjithë nxënësit e kanë shkru.
Po fjalët e reja të mësimit, a i keni shkru?
Jo, nuk i kemi shkru.
Çka tjetër keni ba mram?
Mram kam studiu edhe krejt mësimin e sotëshëm.
A i dini cilët janë mujtë e pranverës?
Po, mujtë e pranverës janë prilli, maji e qershori.
Si quhen mujtë e verës?
Mujtë e verës quhen korrik, gusht e shtatur.
Cilët janë mujtë e vjeshtës?
Mujtë e vjeshtës janë tetori, nëndori edhe tori.
Po mujtë e dimnit, cilët janë?
Mujtë e dimnit janë kallnori, frori e marsi.
Kur keni ardhë në këtë shkollë?
Kam ardhë këtu vjetë në tetur.
Po zotni Prishtina, kur ka ardhë këtu?
Zotni Prishtina ka ardhë këtu muin që kaloj. Third spiral. A ishte i vështirë dialogu?
Jo, dialogu ishte i lehtë.
A e keni shkru detyrën e shtëpisë?
Po, e kam shkru.
Po, zotni Përmeti, a e ka shkru?
Po, edhe zotni Përmeti e ka shkru.
Kur e keni shkru detyrën e shtëpisë?
Dje mbas dreke e kemi shkru.
Ku e kanë shkru shok tuj detyrën e shtëpisë?
E kanë shkru ndër radhorët e tyne.
Sa stin ka vjeti?
Vjeti ka 4 stin.
Cilat janë?
Janë Pranvera, Vera, Vjeshta e Dimni.
Sa muj ka një stin?
Një stin ka 3 muj.
Cilt janë mujt e pranverës?
Mujt e pranverës janë prilli, maji dhe qershori.
Po mujt e verës, cilt janë?
Mujt e verës janë korriku, gushti e shtatori.
Qysh quhen mujt e vjeshtës?
Mujt e vjeshtës quhen tetur, nëndur e vetur.
Po mujt e dimnit, qysh quhen?
Mujt e dimnit quhen kallnur, frur e mars.
Qysh quhen mujt e vjetit?
Quhen kallnur, frur, mars, prill, maj, qershur.
Po tjert?
Tjert quhen korrik, gusht, shtatur, tetur, nëndur e vetur.
Kur keni ardhë këtu?
Kom ardhë këtu muajin që kaloi.
Po shok tuj, kur kanë ardhë këtu?
Edhe ata kanë ardhë muajin që kaloi.
Kur kanë ardhë nxënësit e klasës tjetër?
Ata kanë ardhë vjet në gusht.
Kur ka ardhë zotni Prishtina në këtë shkollë?
Zotni Prishtina ka ardhë javën që kaloi.
Çka keni bërë mbram?
Mbram kam studiu krejt mësimin e sotshëm.
Fourth spiral. Radhorët e mi janë bitryz. Në një radhur kam shkru detyrën e shtëpis. Detyra e shtëpis nuk ishte e vështirë. Edhe zotni Përmeti e ka shkru detyrën e shtëpis në radhur. Besoj se edhe nxënësit tjerë e kanë shkru, por nuk jam i sigurt. Fjalët e reja të mësimit nuk i shkruajm. Mram kam studiu edhe mësimin e sotshëm. Vjeti ka 12 muj e 4 stin. Mujt e pranverës quhen prill, maj e qershur. Korriku, gushti e shtatori janë mujt e verës. Mujt e vjeshtës quhen tetur, nanur e vetur. Dhe mujt e dimnit quhen kallnur, frur e mars. Unë kam ardhë në këtë shkollë vjet në tetur. Zotni Prishtina ka ardhë këtu muajin që kaloi. Fifth spiral. Radhorët e kujt janë bitryz? Ku janë radhorët e mi? Çka kam shkru në një radhur? Cila detyrë nuk ishte e vështirë? Ku e ka shkru zotni Përmeti detyrën e shtëpisë? Edhe kush tjetër e ka shkru detyrën e shtëpisë në radhur? Po nxënësit tjerë, a e kanë shkru? A jam i sigurt? A i shkruni fjalë të reja të mësimit? Cilin mësim kam studiu më ramë? Qka kam ba më ramë? Sa muj ka vjeti? Sa stin ka vjeti? Qysh quhen mujt e pranverës? Cilt janë mujt e verës? Qysh quhen mujt e vjeshtës? Po mujt e dimnit, qysh quhen? Sa muj ka dimni? Kush ka ardhë vjet në këtë shkollë? Kur kam ardhë unë në këtë shkollë? Po zotni Prishtina, kur ka ardhë? Kush ka ardhë këtu, muin që kaloi?
Lesson 16. Sixth spiral. A kom shkru unë mbram dy letra?
Po, ju keni shkru mbram dy letra.
A keni shkru ju mbram dy letra?
Po, unë kam shkru mbram dy letra.
A ka shkru ai mbram dy letra?
Po, ai ka shkru mbram dy letra.
A kemi shkru na mbram nga një letër?
Po, na kemi shkru mbram nga një letër.
A keni shkru ju mbram nga një letër?
Po, na kemi shkru mbram nga një letër.
A kanë shkru ata mbram nga një letër?
Po, ata kanë shkru mbram nga një letër.
A kom shku unë në kinema javën që kaloi?
Po, ju keni shku në kinema javën që kaloi.
A keni shku ju në kinema javën që kaloi?
Po, unë kam shku në kinema javën që kaloi.
A ka shku ai në kinema javën që kaloi?
Po, ai ka shku në kinema javën që kaloi.
A kemi shku na pardje në bibliotekë?
Jo, na nuk kemi shku pardje në bibliotekë.
A keni shku ju pardje në bibliotekë?
Jo, na nuk kemi shku pardje në bibliotekë.
A kanë shku ata pardje në bibliotek?
Jo, ata nuk kanë shku pardje në bibliotek.
A e kom pa unë zotni përmetin të shtunën?
Po, ju e keni pa zotni përmetin të shtunën.
A e keni pa ju zotni korçën të dilën?
Po, unë e kam pa zotni korçën të dilën.
A e ka pa ai zotni kullën të hanën?
Po, a e ka pa zotni kullën të hanën?
A e kemi pa na mësusen të martën?
Jo, na nuk e kemi pa mësusen të martën.
A e keni pa ju mësusen të mërkurën?
Jo, na nuk kemi pa mësusen të mërkurën.
A e kanë pa ata mësusen tajten?
Jo, ata nuk e kanë pa mësusen tajten.
Çka kom bon unë dje?
Ju keni ledzu dje.
Qka keni bon ju par dje?
Unë kam shkru par dje.
Qka ka bon aj javën që kaloi?
Nuk e di qka ka bon aj javën që kaloi.
Qka kemi bon na të premten?
Na kemi njoft një vajz të premten.
Qka keni bon ju muin që kaloi?
Na kemi ardh këtu muin që kaloi.
Qka kanë bon ata vjet?
Nuk e di qka kanë bon ata vjet.
A jemi në kallnur tash?
Jo, tash nuk jemi në kallnur.
A jemi në frur tash?
Jo, tash nuk jemi në frur.
A jemi në mars tash?
Jo, tash nuk jemi në mars.
A jemi në prill tash?
Jo, tash nuk jemi në prill.
A jemi në maj tash?
Jo, tash nuk jemi në maj.
A jemi në qershur tash?
Jo, tash nuk jemi në qershur.
A jemi në korrik tash?
Jo, tash nuk jemi në korrik.
A jemi në gusht tash?
Jo, tash nuk jemi në gusht.
A jemi në shtatur tash?
Jo, tash nuk jemi në shtatur.
A jemi në tetur tash?
Jo, tash nuk jemi në tetur.
A jemi në nëndur tash?
Jo, tash nuk jemi në nëndur.
A jemi në vetur tash?
Po, tash jemi në vetur.
Libri i kujt është ky?
Ai është libri im.
Lapsi i kujt është ai?
Ai është lapsi juj.
Fjalori i kujt është ky?
Ai është fjalori i tij.
Radhort e kujt janë këta?
Ata janë radhort ton.
Vizort e kujt janë ata?
Ata janë vizort tuj.
Qelsat e kujt janë këta?
Ata janë qelsat e tyne.
A studioj unë gjdo mbrame?
Po, ju studioni gjdo mbrame.
A studioni ju gjdo mbrame?
Po, unë studioj gjdo mbrame.
A studionaj gjdo mbrame?
Po, a i studion gjdo mbrame.
A studiojm na gjdo mbazdreke?
Po, na studiojm gjdo mbazdreke.
A studioni ju gjdo mbazdreke?
Po, na studiojm gjdo mbazdreke.
A studiojn ata gjdo mbazdreke?
Po, ata studiojn gjdo mbazdreke.
A është e vështirë me shkru shqip?
Jo, nuk është shumë e vështirë me shkru shqip.
A është e vështirë me ledzu shqip?
Jo, nuk është shumë e vështirë me ledzu shqip.
A është e vështirë me fol shqip?
Jo, nuk është shumë e vështirë me fol shqip.
A është i lehtë kymsim?
Po, kymsim është mjaft i lehtë.
A është i lehtë ky dialog?
Po, ky dialog është mjaft i lehtë.
A është i lehtë ky libër?
Po, ky libër është mjaft i lehtë.